halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina 18 Noofeembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 17:00 habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iinaan.
Ma dhici karto guri ha laysugu yimaado hortii, waa mudaharaad, waan waxa ku jiraanu garanaynaa. Ummad isu timi oo laysbooring gareeyey oo sharci shan lagu lahaa, sharci waddanka ma jira, isu kaalaya waxaa ka soo dhex bixi kara, waanu garanaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi oo shalay tagelinkii dambe shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa. Waraysi ama warbixin ayaan idinka haynaa.
Taliyayaasha booliiska iyo booliiska waxaan u sheegaynaa inay sharciga u hoggaansamaan, dastuurka u fasaxaya, xeerkana u fasaxaya, inaanu dadka kala hadalno xarumaha iyaga. Marka haddii leeyihin sharcigaanu ilaalinaynaa oo ku adagnahay, sharciga ha u hoggaansamaan. Dadkana wax iska bedelay ma jiro, ballantuna waa sideed berito.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro. Wareysa ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda W H O ee caafimaadka adduunka oo soo jeedisay in sharciyo adag oo cusub laga soo saaro sigaarka elektroniga oo la sheegay in waxyeeladiisu ay dunida ku sii badanayso.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
inta la xaqiijiyey hal qof ayaa dhintay axaddii shalay, in ka badan 30 oo kalena dhaawacyay ayaa soo gaadhay kadib markay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad banaanbaxayay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dadka banaanbaxa dhigayay ayaa xidhay 3 buundo oo waaweyn oo isaga gudba webiga Tigris, kuwaasi oo taga aagga loo yaqaano Jiida Cagaaran oo fadhiisin waa dowladda Ciraaq. Banaanbaxyada ayaa dalka Ciraaq ka bilaabmay bishii Oktoobar ayna dhaaftay iyadoo ay dadka ay ka gadoodeen musuq maasuq xadhkaha goostay shaqala'aan baahsan iyo maamul xumo. Banaanbaxyadan oo ka bilaabmay magaalada caasimada ah ee Baqdaad ayaa u sii gudbay magaalooyinka kale ee dalka Ciraaq. Ciidamada ammaanka ayaa sida ay dadka u kala dareeriyaan u isticmaalaya qiiqa indhaha kaga ilmeysiiya, rasaas caaga iyo rasaasta nool, waxaana la sheegay in muddadaasi ay mudaharaadyadu socdeen ay dalka Ciraaq ku dhinteen 320 qof, dad ka badan kumanaan kalena dhaawacyo soo gaadheen iyadoo boqolaal kalena xabsiga loo taxaabay.
Maxkamadda sare ee dalka Iiraan ayaa ku raacday go'aankii dowladda ee ahaa in qiimaha shidaalka kor loo qaado, kaasoo sababay mudaaharaadyo dalkaasi ka dhacay maalmihii Sabtida iyo Axadda. Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa cambaareeyay hantida ay dadka mudaaharaadaya burburiyeen iyo sidoo kale ugu yaraan 2 qof oo ku dhintay rabshadihii ka dhashay mudaaharaadyadaasi. Banaanbaxyadan ayaa ka dhashay kadib markii qiimaha shidaalka lagu daray 50% intii uu hore u ahaa, taasi oo ay dadka shacabka ah ka biyadiideen. Wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA waxay sheegtay in dad kor u dhaafaayo 1,000 qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadyada dhigaya xabsiga loo taxaabay.
subax wanaagsan khayaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a, aynu ku bilowno idaacaddayada saaka iyo caalamke. Sidaad idaacadaha iyagii horeba ku dhegeysateen shalayto, guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay magaalada Hargeysa inay isugu soo baxaan amaba ay yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga Wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Haddaba gelinkii dambe ee shalay, taliyaha ciidamada booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay inaanay aqbalaynin in ciidamada ammaanku wax isku soo baxa magaalada Hargeysa ay dadku ka dhigaan. Wariyaha v o da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
taliyaha guud ee ciidanka booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta ciidanka booliiska Somaliland waxa uu sheegay in ciidanku guud ahaanba ay joojiyeen banaanbixii uu ku dhawaaqay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Ciro, kaasi oo uu taageerayaashiisa kaga dalbaday inay isugu soo baxaan barxadda xisbiga Wadani.
yeeli mayno dadka waa wanaagsan ee qudradda iibinaya ee danahooda wata ee bulshada reer Soomaaliland noocyada kala gedisana noocay doonaan ha ahaadaan in dhibaato halkaa kaga timaado inta sharci darro la isugu yeero dabadna khaladaad ka soo dhaxbaxay booliska SGT ee Yelmeen mudaharaadka waanu joojinay ma dhacayo sababtoo ah waa bilaa sharci wax bilaa sharciyana dalkana sharci buu leeyahay nin waliba sharcigaasi wax ku yahay annagoo sharciga adeegsanayna dadkaas waxaan u sheegaynaa dadkayagi weeye ninka xunee doonaya dadka ku soo dhex dhumanaya ee halkaa dadka imaada khaldaya ee maaragtay dadka ka soo dhex bixi doona iyo ka wanaagsan meesha imanaya labadaba anaga nabadgelyada mas'uulka waanu ka hortagaynaa mudaharaadkaas hadaanu sharci ahayn yeeli mayno ciliyay soo iman dadka waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland danahooda gaarka ha maamushaan shaqooyinkooda ha qabsadaan wax aanay dani ugu jirin oo aan sharci ahayn mudaharaadkaasu sharci maahe yay isugu imanin ma dhici karto guri ha la isugu yimaado hortii waa mudaharaad waan waxa ku jiraanu garanayna ummad isu timi oo la isboorin gareeyay oo sharci shan lagu lahaa sharci waddanka ma jiray sukaalaya waxa ka soo dhex bixi kara waanu garanayna marka waxa weeye dadkaasu ciddii dadkaas ugu yeedhanayada maaragtay haddii meesha wax ka yimaada mas-uuliyadeeda qaadi
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirra ayaa sheegay in isku imaatinkaasi uu dhici doono saaka sidii lagu ballamay ayna tahay xuquuq dastuuri ah inay dadku isku iman karaan. Gudoomiyaha Cirra ayaa isku imaatinkaasi ku tilmaamay mid ay ku kala xoq qaadanayaan hoggaanka xisbiga iyo taageerayaashooda. Qadar Maxamed Cabdulla ayuu u waramay.
Akhbaruhu waxa xaqiijinayaa in la keenay xaruntii dhexe welina uu joogo ciidan xooggan oo gaadiidna wata. Waxaan kaloo ku xaqiijinayaa in la xidhay habeeyihii guud ee afhayeenka xisbiga iyaguna hadda ay xidhan yihiin sabab la-aanna u xidhan yihiin sida uu adagna waanu cambaaraynaya xidhigoodaas. Waxaan usoo jeedinayaa cidda xidhatay in xoriyadooda degdeg loogu soo celiyo waa xarig sharci darro ah.
Marka xaggee joogeen marka la qabtay
afhayeenka? Gurigu nagaga tegay goor 8:00 ku dhow dhexda laga qabtay sidoo kusii socda gurigiisii hooyo guudna wuxuu u tegay afhayeenka in balsoo ogaado sababta loo xidhay. Isaga markuu saldhigii tegay waxa loola hadlaysay anshaxa ka baxsan kadibna waa la xidhay.
Marka eewaalkiin halkee ku xidhay?
Saldhiga dhexe haddaan meel kale loo qaaday.
Taliyaha ciidanka booliskuna wuxuu ka digay inay dadku soo baxaan. Waa sharci darre muxuu ahaa xaggiisa ka sheegay. Idinku gudoomiye, sidaad u aragtaan?
Waa kulan banaanbax maaha, mudaharaadna maaha, waa arrin sharciga iyo xeerarka iyo dastuurka u baneeyeen xisaabta inay xafiisyadooda iyo xarumahoodaba isugu iman karaan kana hadli karaan taageerayaashooda. Mudaharaadka rukhsad u baahan, mudaharaadna maaha kani. Waxa weeyaan kulan xog waran oon u warramaynay taageerayaashayada, waxaan ugu warramaynay xarunta iyadoo keliya, meel kale ma ahay.
Marka arrintii maadaama saraakiishii booliska oo kale hadleen dadkiina u digeen, maxaa arrintii ma halkiiba weli waa mise waa waad bedesheen?
Annagu waxba kamaanaan bedelin. Taliyaasha booliska iyo booliskana waxaan u sheegaynaa inay sharciga u hoggaansamaan dastuurka oo fasaxaya, xeerkan oo fasaxaya, inaanu dadka kala hadalno xarumaha iyaga. Marka haddii leeyihiin sharcigaanu ilaalinayna oo ku adagnahay sharciga ha u hoggaansamaan dadkana wax iska bedelay ma jiro. Ballantuna waa sideed berito.
Wareysigaasina xalay habeenimadii ayuu siiyey wariyaheenna Qadar Maxamed Cabdulle gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa arbacada soo socota la filayaa inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada xilli aanu si rasmi ah u shaacin xisbiga uu bahwadaagta la noqonayo maadaama aanu haysan dowlad aqlabiyada.
Soomaali badan ayaa isha ku haya in mar kale ay iska dhaxarki doonaan golaha wasiirada ee la soo dhisayo iyo in la soo celiyo xildhibaan Axmed Xuseen oo horey u ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Kanada. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
Ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa lagu wadaa in arbacada soo socota uu soo dhiso xukuumaddiisa iyadoo dad badan ay isweydiinayaan xisbiga uu taxaluf la samaysan doono maadaama uusan haysan dowlad aqlabiyada. Professor Xuseen Warsame oo bareka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ayaan weydiiyey haddii dowladan Trudeau aysan taxaluf la samaysan xisbiyada kale mid kamida waxa dhici kara.
Horta dowladdu ma aha dowlad aqlabiyad leh oo may helin 157 kursi ee loo baahnaa. Aqlabiyada may helin oo 157 ayay heshay. Marka waa inay ka heshaa xisbiyada kale ee mucaaradka, wayna ka heshaa taageero si aanay u dhicin marka ay soo bandhigaan miisaaniyadooda u horeysa oo bisha February ah. Oo haddii miisaaniyada la diido, dowladdu dhan ay dhacayso marka fool cusub la gelayo. Marka si aanay taasi u dhicin, waa inay waxyaalo xisbiyada kale ay tabayeen waa inay keentaa.
Waa tahay professor, marka dowlad noocee baa laga filan karaa Justin Trudeau inuu soo dhiso?
Maadaama dowlad hore socda ay tahay dowladda magaranaysa Trudeau, waa laga yaabaa inay wax ka qabtaan cimilada. Waxaata ay magacaabaanba wasiirad gooniya ay sameeyaan u gaara cimilada, isbedelka cimilada oo tii hore ahayd deegaankuna hoos imanin ayaa iyaduna dhici karta, taasoo markaa waxoogaa u soo jiidi doonta xisbiyada NDP-da oo kale iyo Green-ka kuwa cagaarka la yidhaahdo ee magaranaysa inay u footeeyaan. Waxaa laga yaabaa haddii ay wax ka qabtaan gobolladii aad cadhadu uga jirtay ee liberalka aan lagaba soo dooran ee gobolka Alberta iyo Saskatchewan oo kale ee laga doortay keliya mucaaradka xisbiga conservative-ka. Waa laga yaabaa haddii ay u jajabnaadaan oo badroolka iyo iibgeyntiisa iyo ka shaqeeyaan in magaranaysa ay doortaan. Si taa markaa loo sameeyo, waxa la leeyahay waa in la sameeyaa wasiir xiriirka gobollada ah oo waxaba loo magacaabayaaba la leeyahay afka lagu hayaa inan talada Krista Freeland oo ku soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo inkastoo iyada ka soo baxday Ontario haddana ku dhalatay gobolkan Alberta oo nin beerleyihi uu dhalay. Arrinta labaad laga filayaa dowladdan waxa weeyaan de inay isku miisaanto haweenka iyo ragga wasiirada noqonaya oo tiro isla mid walba ay ka soo magacowdo sidii looga bartay.
Dadka qaar waxay ka walaacsan yihiin in dowladda cusub ee liberaalku aysan fulinin ballanqaadyadii ay gashay xilligii doorashada maadaama aysan haysan dowlad aqlabiyada. Wax ka qabashada arrimaha dilalka dhalinyarada dadka qaar waxay rumaysan yihiin inay saldhig u tahay xakamaynta hubka, taasoo xisbiga liberaalku ay ballan qaadeen inay si adag u wajihi doonaan, balse xisbiga muxaafidka ee mucaaradka rasmiga ah uu caqabad ku noqon karo haddii dowladdu aysan taxaluf la samaysan xisbiyada kale si ay u meelmariso qorshahan iyo kuwa kale. Waa kan Yasiin Abikar oo aad ula socda arrimaha siyaasadda ee dalkan.
War Xuseen, oo sida la socoto, Justin Trudeau markii uu doorashada soo galay waxa uu sheegay in hubka sharci darada wadankan sida zaidka u joogo inuu xakameyn doono dhammaan dadka sida qaldan hub u haysan hubka ka qaadi doona. Dhinaca kale, markaa fiirisa xisbiga conservative waxay ka soo horjeedaan in arrimahaasan laga hadli, waxay ku leeyihiin keliya hubka waxaynu ka qaadinaa qofka dembiga galaya ama qofka tuuga. Laakiin wadanka markaa u fiiriso 80% ma aha dadka wax dilaya tuuga keliya, maaha dad waxaa jira mataqaana dhibaato kale dhexdooda kuwada dhacday, qof waxaa jira mataqaana madaxa looga jiro kale wax horwa iska sameynaya. Laakiin marab waxaa haboon sida hadda Justin Trudeau kale uu sheegayo in hubkan laga wada xakameeyo dhammaan si nabad iyo dhibaatadan hadda mataqaana dilka tirada badan wadanka jira ay u yaraadaan. Laakiin haddii Justin Trudeau iyo kooxdiisa ay markaas ay aqlabiyad aysan haysan, ay sharciyada qaarkood aysan meelmarin karin, waxaa adkaanaysa in waxaas ay meelmariyaan.
Dadka ka faallooda arrimaha siyaasaddu waxay sheegayaan in tiro ka badan xukuumaddii hore uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Justin Trudeau, iyadoo sidoo kale ay ka soo dhex muuqan doonaan wejiyo badan oo horey ugu jiray xukuumaddii hore, balse Soomaalidu waxay si gooni ah isha ugu hayaan xildhibaan Axmed Xuseen oo horey u ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Inkastoo dadka afka lagu hayeen ee soo noqonayaana ay tahay un gabadha Krista Freeland iyo nilalada Bill Monroe oo ahaa maaliyadda ah, haddana anugu waxaan isleeyahay Axmed Xuseen waa lagu soo celin doonaa wasaaraddii socdaalka ee uu marka horeba ka madax ahaa. Sababtuna waxa weeye dee ninku wasaaraddaas wax wanaagsan buu ka qabtay oo waa nin aad magaranaysa u shaqeeyey oo dadaalay. Hase ahaatee maadaama uu kordhiyey dadkii imanayey oo gaar ahaan soo galatigu uu badiyey oo 50,000 uu ku kordhiyey oo ilaa 400,000 hadda ay soo gaasho sanadkii, haddana dad badan baa arrintaa kula culloobay. Marka waa laga yaabaa in uu Trudeau uu yidhaahdo bal si uu arrintaa u qaboojiyo mala axmed wasaarad kale inaan geeyo ayaa roon inuu yidhaahdo way dhici kartaa. Waxaan is odhan lahaa malaha wasaaradda ugu fiican in la geeyo ay tahayna wasaaradda cadaaladda oo kale, maadaama nin loo yaro u yahay.
Dowladdan liberaalka ayaa 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ku guuleysatay doorashada iyagoo helay tiro xildhibaano ah oo aysan ku sharciyeyn karin dhammaan sharciyada ay rabaan inay meel mariyaan haddii aysan codad ka helin qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada kale. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqay in shuruuc adag laga soo saaro aaladda sida sigaarka u eg ee korontada ama batariga ku shaqeeya ee ay dadka qaar u isticmaalaan sida sigaarka oo kale. Waxaa kaloo ay w h o intaasi ku dartay in la adkeeyo iibsiga, suuqgeynta iyo tallaabo kasta oo keeni karta in sigaarkaasi macmalka ahi bulshada uu gaaro. w h o ayaa sidoo kale soo bandhigtay khatarta xanuunka kansarka ku dhaca saableyda oo inta badan lala xiriiriyo in laga qaado sigaarka la cabo ee u shaqeeya. Waa noocyada kala duwan ee sigaarka ee dunida laga cabo. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa.
Walaaca ay w h o ka muujinaysa qiijinta sigaarka, shiishada iyo sigaarka macmalka ah ee korontada ku shaqeeya ayaa sanadbaka ka dambeeya sii xoogaysanaya. Waxaa soo baxaya khatara caafimaad oo ka dhalanaya isticmaalka balwadaha si ay dadka qaar ku adag tahay inay joojiyaan. Waxaana taasi ka marakacaya warbixin ay dhowaan soo saartay xarunta daraasaadka xanuunada ee dalkan Maraykanka oo sheegtay in isku geyn 24 qof ay ku dhinteen 24 gobol oo dalkan Maraykanka ka tirsan iyo magaalada caasimada ah ee Washington DC kadib markii ay muddo isticmaalayeen sigaarka noocaasi ah. Waxaa kaloo la sheegay in 2,500 qof cusbitaalada loo geeyey xanuuno ka dhashay sigaarkaasi korontada. Afayeen u hadlay hay-adda w h o Kristen Lamier ayaa v o eda u sheegay in isticmaalka iyo ka ganacsiga noocan sigaarka korontada ahi uu aada ugu sii fidayo dunida, dadka badankooduna ay moodayaan inuu ka khatar yar yahay sigaarka caadiga.
While these electronic nicotine delivery systems may be less toxic than conventional cigarettes, this does not make them harmless. They produce aerosols.
Inkastoo habka gudbinta maadada nikotiinka loo yaqaano ee sigaarkan korontada ahi ay ka khatar yar tahay sunta ay jidhka ku sii daynayso, haddana taa macnaheedu maaha inaanu halis caafimaad keenaynin. Sigaarkan korontada ahi wuxuu keenaa halis caafimaad oo keeni karta dhimasho. Waxaanu ku sii daran yahay dumarka uurka leh, dadka nugul, iyo kuwa dhibaatooyinka ka qaba habdhiska neefsashada. Wadamada Afrika, Bariga Dhexe iyo kuwa ku yaala Eeshiya ayaa aada looga isticmaalaa sigaarka, shiishada ama badeecada iyo sigaarkan macmalka. Dr. Cabdillaahi Faarax Casiir oo mar sii horreysay u waramay v o eda ayaa faahfaahin ka bixiyey halista shiishada oo ay waayahan dambe dadka Soomaalidu aada ugu soo badanayaan isticmaalkeeda.
Shiishada marka aan ka hadalno waxay dad badan u aaminsan yihiin inay ka khatar yar tahay cabitaanka sigaarka, laakiin arrintaas waa arrin aan sax ahayn. Shiishadu khatar aada weyn ayay leedahay, wayna ka khatar badan tahay cabitaanka sigaarka. Dadku group group ama koox koox ayay u cabaan oo ay isula fariistaan. Marka ay qof cabayana inta ka gruub badan ayaa wada caba, gruubka aan cabaynina markaas markay gruubkan ku daalaan ama kooxdan ay ku daasho ayay u dhiibaan saaxiibadooda kale oo u dhow. Marka ama asiga cabaya ama haddii uusan cabayn oo saaxiibkiis cabaya, qiiqii saaxiibkiis ka saaxiibadii kasoo baxaya ayuu cabayaa. Marka ama waa gacanta koowaad cabitaanku ama waa gacanta labaad labadaba.
Doctor Casiir ayaa sidoo kale sheegay in sigaarka laftiisu uu jirka aadamaha sun fara badan ku sii daayo.
Sigaarka laftiisu ma ammaana, laana halka sigaarad aragto aada u yar waxaa ku jira 4,000 oo kiimiko oo kala duwan ayaa ku jira oo mid waliba uu keeni karo khatar weyn uu leeyahay.
Dr. Dr. Cabdullaahi Faarax Caseer waxaa kale oo sheegay in shiishada lagu daray waxyaabaha dhadhanka khudradda leh aanay hoos u dhigaynin sunta ay jirka gaadhsiiso shiishadu.
Dad badan waxay aaminsan yihiin shiishada soo martay biyaha oo biyaha soo dhex martay ama midda malabka lagu shubay ama midda lagu gubay fruitiska waxyaabahana oo qalalan inay ka dhib yar tahay midda caadiga oo aan waxba soo dhex marin, laakiin taasu waa khalad. Laanta caafimaadka adduunka WHO baaritaan xoog leh oo ay samaysay waayahan ayaa sheegaya in gubitaanka dhuxusha ama alwaaxa balkwoodka loo yaqaano ay ka soo baxaan waxyaaba la yidhaahdo led ama sun aada u fara badan oo sababa si aada weyn u sababa kansarka ku dhaca ama naasaha ama sambabaha iyo cudurada ku dhaca xididada wadnaha iyo cudurada ku dhaca meelo badan oo jirka kamida bini aadamiga. Sidaasoo kale sumayn ay sumayso dhiiga, lana waxa weeye carbon monoxide-ka waxaa la yidhaahdo CO-ga ayaa waxa oo ah gaas sun ah ayaa wuxuu aada ugu dhigaa hemoglobinka ama HB-ga soomaalidu waxay u taqaano, taasna waxay keentaa inuu u diido hemoglobinka oxygen-ka inuu ku dhigo meeshaas, marka jirkii ayaa saa ku sumooda.
WHO waxay sheegtay in tirada dadka sigaarka korontada isticmaala ay sanadkii 2011 ahaayeen qiyaastii 7 million, hase ahaatee sanadkii 2018 qiyaas la sameeyey tirada dadka isticmaala ay gaarayeen in ka badan 14 million oo qof.
Sahr Cidla Nur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa oo noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo noo soo diyaariyey wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Kuwanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. Koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 la qabanayo isla reebkiisii ayaa wadamada qaar habeenkii xalay ahaa ay soo gabagabeeyeen, halka kuwa kalena labada maalin ee soo socota ay soo gabagabayn doonaan, iyadoo wadamo fara badan ay u soo gudbeen ciyaaraha sanadka 2020. Hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab ee wadamadu kusoo kala adkaadeen. Xulka qaranka ee Bulgaria ayaa Czech Republic waxay kaga badiyeen 1 goal iyo waxba. Xulka qaranka ee Kosovana waxaa gurigooda ku dubtay xulka qaranka Ingiriiska oo 4 goal iyo waxba kaga badiyey. Waa cusid mudan wadamada Ingiriiska iyo Jamhuuriyadda Czechgu in ay ciyaaraha sanadka 2020 u soo gudbeen oo kaalinta koowaad xulka qaranka Ingiriiska uu ku soo gudbay, halka kaalinta labaadna xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czechgu ay ku soo baxeen. Sidoo kale Gruubka B habeenkii xalay ahaa kulamada la isaga horyimid waxaa ka mid ah wadamada Serbiya iyo Ukrain ayaa 2-2 ku kala tegay oo isdhaafi waayey halka xulka qaranka ee Luxembourg 2 gool iyo waxba lagaga badiyey oo xulka qaranka ee Boortaqiisku ay kaga badiyeen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool mid ka mid a dhaliyey, waxa uuna kaalinta labaad ka galay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan marka ay timaado u safashada qaramada. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta labaad waxa uu ka galay tartankaasi oo uu haysto ciyaaryahankii hore xulka qaranka Iiraan u ciyaari jiray Cali Daay oo isagu 109 gool dhaliyey, halka Cristiano Ronaldo haatan uu leeyahay 99 gool. Wadamada Ukraine iyo Boortaqiiska ayaa ku soo kala baxay kaalimaha koowaad iyo labaad oo iyagu u soo gudbay ciyaaraha sanadka 2020. Sidoo kale waxaa soo daystaray habeenkii xalay ahaa gruubka ej wadamada Albaaniya iyo Faransiiska, xulka qaranka Faransiisku waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo labadaasi gool waxaa u kala sii ciyaaryahanada Toliso iyo Langlet. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Langlet waxa uu ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, weliba dhinaca daafaca ayuu uga ciyaaraa, waxa uuna haatan ku cusub yahay xulka qaranka Faransiiska oo kulamadii ugu dambeeyey ciyaaryahankan la safayay. Xulka qaranka ee Turkigu waxay 2 gool iyo waxba kaga badiyeen Andorra, Moldovana waxaa garaacay Iceland oo 2 gool iyo hal kaga badisay. Waxaa haddaba gruubkan kaalinta koowaad ku soo baxay xulka qaranka ee Faransiiska, kaalinta labaadna waxaa ku soo gudbay xulka qaranka ee Turkiga, waxa ayna sidaasi ku noqdeen wadamada sanadka 2020 u soo gudbay qaaradda Yurub tartanka ay ku tartamaan 4 sanaba marna la qabto. Qaarada Afrikana haddii aana jaleeco, koobka qaramada Afrika ee loo yaqaano African Cup of Nations ayaa isagana isreerebkiisii uu haatan bilow yahay oo kulamadii labaad ee wadamada qaar ciyaarayaan. Xulalka qaranka ee Chad iyo Mali ayaa kulmay oo xulka qaranka ee Mali ayaa waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba, halka Guinea ay ku badisay tirada leeg oo Namibia ay 2 gool waxba ku martay gruubka A ayay ku wada jiraan wadamadaasi gruubka B. South Sudan waa koonfurta Sudan iyo Burkina Faso oo kulmay kuna kulmay guriga South Sudan ayaa waxaa xulka qaranka Burkina Faso ay ku badiyeen 2 gool iyo hal. Isla gruubkaasi Uganda ayaa Malawi 2 gool iyo waxba ku dhufatay South Africa oo gruub C ku jirtana Sudan ay 1 gool iyo waxba ku mar. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taartan ee kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayay nabadgelyo.
ciyaarihii maxamed mascad aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codadka macaan ee qatarad daahir ciga iyo cumar xasan ruura. Khadra Dahir Ciga iyo Cumar Xasan Rooraaye ayaan ku soo gabagabeynaynaa iyo heestaasi ay wada qaadayaan idaacaddeenni subaxnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan. Thank you.
mashadana bin al kula damidan ba